Fatumata Kulibali nuba falema ko FC ale filmu réalisatrice doye ina fo bela jelemba don chogomina ayira filmu chaman kononana long metrage muganyo kona kadamne samba klen keme kononto ani bi kononto ni duru kana bla bila kani mugo chaman tege dona nyogombolo filmu la beni hukum kononana
cinema beka ke chei te jasora lao se kom koko koko makenala muso nye ani cheu nye tikle nga muso be cinema to sangorota e nya fo fene muso be secteur bela réalisatrice kagla ka sebe scénariste ka ke technicien ni ka son ke ta caméra ke ta les réalisateurs ku ba fama frafina ne rebe du na la kuma na fuba ko muso barate pourquoi mbake
Vivian Mina Sidibe ale fene actrice wa adone no kosobe mali cinéma kononana ko alna sro gelia be baraina ka ka dale kosobe
Jera filmu chamana mundonu ndo kosobe yere oye toile d'araignée ni Mariama kuma rolu bembulu men jera filmu wera ola ina fo kusao ina fo concession ina fo rapta bamako unanyo na chama geleo kacha cinema mbara surtout ni actrice et sur l'endo opportunité la et sur l'endo projet la omnu boku nunu befana sigi sinka u ibese ka wati janke o asoro imake projet du film doka ko ola walia
aywasa muso fene joro be ka bonya kosobe film dlanina mali cinema kononana madame tapili salimata tapili alemi actrice abesan damadobo abiki sendo film la beni baraula akafola ko muso joro ka bon kosobe cinema barala o hukum kononana association des femmes de l'image nukamako afim ko e film do la benra mame
afim yere sigira singa 2010 de film me kuma an yere ka dirunka ina fo autonomisation féminine ina fo entrepreneuriat féminine menina 8 mars anye la nyine minke o ye ka film kura do ke film me kuma an muso yere ka dirunka ina fo bbz o film ne yere ne a seven baka doyi me afim ka film de am muso de jera ka barakaaka donc filmu yi 90 minutes to life filmu barabekera bamu waya amake region kono
Salimata tapili ka fola ko musaka soroli muso bolo ka filmu la ben ko igele abaebi ko cinema dunteta musaka ko
baren se nga bon ni made me baganiman soroiko akadu kono ni furulendo sisa ni ifurke yere make moko famiale furke sumoko make moko famiale abaren kelga gele warita fanfela bi biniya ta gala je financement soroli ka gele surtout maliko na ya ali gouvernement mingo kalebe 6 milliards d'ama par an pour ka nga saka nga filmu ke awar masika lab la baren nga saka ke o ni ma warba dwala ka baranyumanke abarate sekata koka ko ebita concurrence keni mwoye ka priusro
fond d'appui à l'industrie cinématographique ale chakeda minga barabenembe ka maude me yirwali stratigela aninga musaga duma obseka filmu dlanchokomina madame bore asetu sise nalebe barake chakeda ina ya yiraka fo ko film mugantela mu musaga odira ko duru dronde muso tay
parmi les 17 dossiers 13 de financera anye muso sabade ka dossier ta développement flabala ani production télé donc 2021 projet tanwolum la de kundo 9 de sélection parmi les 9 7 de fanay war soro ou 7 fanana encore 2 de musoy
mali muso munube cinéma kononana u chamaye jonjon soro ko sayna e réalisatrice nani de trophée soro fatoumata choy koulibaly asetou koné salimata tapili ani fatoumata koulibaly nuba fama fc o kera fespa ko takomugani cheginan kenekan wagadugu burkina faso